Kepler Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum aziz dinleyiciler. Suun 2020 yılın 13 fevrali hepdenin penşembe günü. Suun programımızda Yalın Berdiyev Türkmenistan'ın Milli Hukuk Ministri vizipesinden boşadırıldı. Marada arasıçılık işleri devam ediyor. Aeroportta hukuk çağrıları güçlendirildi. Ve beylikim ağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. O zölü bilen men Merdan Tariyev günün tazelikleri bilen tanıştırıyorum. Xitoyda resmiylerin koronavirusun pidalarını hasaba almak boyunca täze usulu giyrizmeginden soň virus sebäpli ölenlerin ve oňa ýolugonlaryň sany göz görtüle ýokurlandy. Bu hem öz gezeginde virusun gerimi boyunca uwolk hasabatlarda berden gaýtmalaryň bolandygy baradaky hawatirlanmalar döretdi. Hubei vilayatında bir günün özünde 243 adam ölümü barada xabar berildi. Resmi taýdan COVID-19 adlandyrylan bu virusa başgada 14840 adamyň ýolugandygy tasdiklandy. Bular krizis başlanaly bäri bir günün dowamında hasaba alınan iň ýokary görkezijilerdir. Soňky maglumatlaryň netijesinde Xitaýda virus sebäpli ölenleriň sany 1355 boldy. Oňa ýolugandylaryň sany hem 60 müňe gulaýlady. Amerika 2008-nji ýylda Hindistanyň Mumbai şäherindäki hüjümleri gurnamakda aýyplanýany, türme tutuklugyna hüküm edilmegini gowy garşylap, munyň Pakistan üçin bir ädim öňe bolandygyny aýtdy. 12 fevralda Pakistanyň gündogrundaky Lahor şäheriniň terrorçylyga garşy suwdy. Hafiz Saidi terrorizmi maliýetleşdirmek boýunça 2 ýagdaý bilen iltisikli 11 ýyl türme tutuklugyna hüküm etdi. Emma iki hükümün hem bir vaqta amala asırılacaktığı sebeple Said türmede 5,5 yıl oturur. Said'in aklı uçusu Suud'un hükümüne şikayet edecektiklerine aitti. Amerikanın Günorta Aziz'e boyunca yukarı dereceli diplomati Alice Wells, bunun Said'in Laskari Tayyip'a cengçi toporunu cenayetleri üçün cevapkarçılığı çekilmeğine, şeyle de Pakistan'ın terörizmi maliyeleştirmeğinin uğunu almak boyunca öz üstüne alan borç namalarını yerine yetirmeğine yardım edecektiğine aydıp Twitter hesabında yazı kaldırdı. Said Laskari Tayyip'a toporunu esaslandırıpdı. Amerika ve Hindistan cengçi toporunu Hindistan'ın Mumbai şehrine edilen hücumları amala asırmakta ayıplayarlar. Sonda 160 adam sol sanda Amerikalılar hem öldürülüpdi. Said Mumbai hücumlarına iltisiginin yokluğunu aydıpdı. Kazakstan'ın gün ortasında yüze çıkan adam pidali etnik çaknışıklardan son bu sebitin regional prokurori ve hupsuzluk başlığı vizipelerinden boşadıldı. Baş prokuratura Zambal regionunun prokurori Zarkın Kusaynov'un milli hupsuzluk kulluğu hem edaranın regional sahamçasının başlığı Sapay Samakov'un vizipelerinden boşadılandıkları varada 12. fevralda ıglan ettiler. Mundan 2 gün ön Kazak prezidenti Kasım Zomar Tokayev Zambal regionunun hakimi Askar Mirzahmetov vizipesinden ayrıpdy. 7-8 fevral aralığında Masançı, Sortobe, Avukatti ve Bulanbatır ovularında yerli etnik kazaklar bilen asıl Xitaylı Müslüman toparı olan Dunganların arasında yüze çıkan kazaplı çaknışıklarda 10 adam ölüpdi. Hadisede başka da 10'larca adam, sol sahanda 19 polis ofiser yaralandı, şeylede 30'dan kovrak yasayışçı ayına 47 uluğu zeper etdi. Ozolki Sovet Soyuzunda esaslandyrylan ilkinji garasy tiýatrlaryň biri bolan Daşkendiň Ilham tiýatry Özbek prezidentiniň uly gyzy Saida Mirziýoýewanyň bu baradaky dava gatnaşmagyndan soň özüniň yerleşýän taryhy jaýyny saklap galdy. Meniň özüm bu tiýatryň mustagy we men munyň gözden düşürilmejekdigine her kime inandyrasym gelýär. Ilham biziň medeni durmuşymyzyň buýtonjydyr diýip Mirziýoýewa 11-nji fevralda özüniň Twitter hasabynda ýazy galdyrdy. Tiýatryň yerleşýän jaýynyň eýesi Ofelos Plaza güdümünde tutulýan guruluşyk işleri üçin onuň aprele çylyny binany boşatmalydygy barada duýdurşy berdi. Tiýatr daşkendiň etigindäki bu binada 40 ýyl çemesi wagt bäri oýun goýýardy. Munyň ideýany Özbekistandaky, Russiýadaky we beýlik döwletlerdäki görnükli wekiller Sultanda Britaniýanyň Özbekistandaky elçisi Tim Torlot özbek resmiýetlerine ýüzlenip tiýatry saklap galmak barada çağırys etdiler. Emma prezidentiň gyzynyň bu baradaky dava girmeginden bir näçe sagat soň tiýatryň ykbaly çözüldi. Özbekistanyň medeniýet ministri Ozodbek Nazarbekow tiýatryň taryhy ýerinin saklanyp galjakdygyny ýygnan etdi.